Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Dice la gente. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez.
Remata o período de exposición pública do proxecto de abastecemento da área metropolitana da Coruña a partir do lago artificial da central de Meirama. Era un proxecto que xa se barallaba en 2008, cando Fenosa comezou a encher con auga o burato de 2.000 metros por 700 que quedou da mina de Limeixa. Daquela falábase do lago artificial das Encrobas como alternativa de emerxencia ao encoro de Cecebre, e semella que a emerxencia xa chegou. Imos analizar este feito coa organización ecologista Dega, que xa se pronunciou públicamente sobre este proxecto e xa anunciou que ia presentar alegacións. Escoitaremos a Fin Seireixe, secretario executivo de Adega. A idea da Xunta sería trasvasar a auga da balsa mineira de Meirama ao encoro de Cecebre, que abastece de auga a metrópole da Coruña a través do río Barcés, para reforzar así esa capacidade de suministro. Para a Xunta, este proxecto implica aproveitar os recursos existentes sen necesidade de crear novas captacións. Pero distinta idea ten a Dega do que significa eficiencia. Escoitamos a Fin Seireixes.
A excusa de mal pagador, non, deste proxecto, que Coruña, que a área metropolitana, necesita máis agua. Que consume moita agua, necesita máis agua. Entón, hai que captar agua, non? Que non se fai fincapé no que din estas legislacións, que hai que traballar de xeito prioritario, nomeadamente, na contención do gasto, evitar o desvaldimento e na aprobación do aforro, incluso mediante a vía coercitiva e recadatoria. Non, aquí do que se trata é unha fuxida cara adiante. Necesitamos auga, consumimos moita auga, vamos a seguir consumindo auga. Non? E que se nos ocorre? Pois pinchar unha balsa mineira, ni máis ni menos. Sorpréndenos que fronte a estas condicións que ia ter a auga, por ser ácida, por ter alta carga de metais pesados, baixo contido de oxígeno, agora se pretenda vendelo como a solución para a auga de Coruña, para que a xente de Coruña poda seguir consumindo augas en freo.
Pero hai algo máis que non cuadra neste proxecto, di Adega. Para realizar outras bases, só bastaría con conectar a balsa de Meirama co río Barcés, situada a poucos metros desta, para logo levála ao encoro de Cecebre, suministrador de auga. Sen embargo, o proxecto inclúe a construción dun túnel de quilómetro e medio monte arriba para deitar a auga no río Barcés antes de ser depositada no encoro. Para Adega, o motivo está claro.
E colocar unha mini central, non? E non só unha, sinón dúas. E que a cuestión é sorprendente, porque despois deste proxecto de abastecer a área metropolitana da Coruña co lago de Meirama, é que realmente trae agochada unha mini central, sinón cale a excusa de facer ese túnel, pois resulta que nos atopamos con un recente convenio que acaba de asinar o Gas de Galicia con o Concello da Coruña para tamén, digamos, para cambiar uns cromos, non? A Xunta cede a Coruña o encoro de Cecebre, está relacionado co tema da balsa mineira, non? E a cambio a Coruña comprometese a facer as obras necesarias para aumentar a captación do encoro. Pero resulta que este convenio trae tamén agochada outra mini central.
No primeiro caso, asegura Fin Seireixes, a intención de construir unha mini central asociada á balsa mineira de Meirama é evidente.
As minicentrais, a enerxía hidroeléctrica, xérase, non, por diferenza de presión entre a auga a unha altura e a outra altura. E como non sería suficiente, pois colocar a minicentral justamente ao pé da balsa mineira, porque non habería altura bastante, pois resulta que hai que furar un monte para que haxa ese desnivel, para que haxa esa presión suficiente e despois colocar a minicentral. Por lo tanto, está ben presente esa minicentral, só que continuamente se están utilizando circunloquios e excusas para facer ver que o objetivo final é abastecer de auga a Coruña e non facer a minicentral.
Pese a aparente clara intención de construir unha minicentral ligada á balsa de Meirama, o proxecto non menciona en ninguna parte se xa esta minicentral ten ou non a concesión administrativa e quen sería o beneficiario da mesma. Pero a organización ecologista Dega ten unha lixeira idea de quen podría ser o beneficiario.
Nos preguntámonos, non, por si había xa algunha concesión de minicentral no río Barcés, e efectivamente hai unha minicentral no río Barcés, e concedida con toda esa ensurrada de minicentrais que o último Consello da Xunta da Era Fraga, xa co goberno en funcións, pois autorizou 2005, e de quen era? Pois de Hidroeléctrica de Larnolla. E de quen é Hidroeléctrica de Larnolla? Pois da familia do señor Francisco Vázquez e do expresidente da Confederación de Empresarios de Galicia, o señor Fontenla. Ambos os dous investigados pola Fiscalía na trama das concesións irregulares de minicentrais na Era Fraga. Esperemos que este proxecto que agora presenta a Xunta, camuflado como un aproveitamento, non sexa para entregar a minicentral á Rede Hidroeléctrica de Larnolla.
Pero como escoitábamos, esta non é a única minicentral que se proxecta ligada á balsa mineira de Meirama. Grazas ao trasvase de auga proxectado para o encoro de Cecebre, este podería acabar converténdose tamén en fonte de recursos para outro proxecto hidroeléctrico. Un proxecto que ten concesión desde finais dos 90 e que agora pretende aproveitar as novas condicións de enchido da presa para ser executado. Unha primeira reflexión que fai o colectivo ecologista Adega sobre estoutra minicentral é que a súa concesión xa deberá estar caducada por non terse executado no tempo marcado por lei.
Dende que se concede, dende que se efectúa a concesión ata que se fai a obra, ten que pasar un prazo máximo entre 3 e 4 anos. Entón, pois, esa central tiña que estar xa caducada. Pero dentro do convenio aparece que como vai haber máis auga en Cecebre que lle vai a vir a que lle vai a dar a balsa de Meirama, pois esa minicentral podería executarse. Din que non, por parte do goberno municipal, pero no convenio está moi claro que tanto a Xunta como o Concello de Coruña renuncian a calquera reclamación a respecto de calquera outra concesión que poida ter en vigor o encoro de Cecebre, e é esa explotación hidroeléctrica. Por lo tanto, isto que quere dicir? Quere dicir que a Xunta non vai iniciar trámite de caucidade alguna, e visto que o encoro de Cecebre vai a ter agora máis auga, polo que vai chegar na balsa, esta minicentral podía ir adiante.
En este caso tamén nos preguntamos a quen beneficia esta outra minicentral, pois, segundo publica un diario local, a familia dunha das concelleiras do PP no Concello da Coruña.
De quen é, de quen ven sendo esa concesión? Pois é de Minicentrales Hidroeléctricas de Galicia, SL, que é unha empresa mayoritariamente participada pola familia, polo holding da familia da actual concelleira de Cultura do Concello da Coruña. Concelleira que, por certo, acaba de asinar, como membro do goberno local, acaba de darlle o visto bon a un convenio entre augas, o de bandito convenio entre augas e concello, que a beneficia descaradamente. Isto non é un novo abastecemento, isto non é respostar as necesidades dos cidadáns e cidadás da área metropolitana da Coruña. Isto é un pelotazo, dous pelotazos hidroeléctricos que toman como excusa a cuestión do abastecemento de auga.
Dous novos aproveitamentos hidroeléctricos que, segundo Adega, contradín o novo plano hidrolóxico de augas de Galiza, no que se impiden novas minicentrais na bacía Galiza-Costa. Sen embargo, desde este organismo puntualízase que non se considerarán novos aproveitamentos aqueles que non supoñan novos obstáculos transversais. Para os ecologistas, este plantexamento é absurdo, xa que as dúas minicentrais alterarían o réxime natural do río Mero e do río Barcés.
Vai alterar a dinámica do río e, polo tanto, as súas condicións ecolóxicas. Independentemente de que se faga ou non se faga, ou que previamente se sean consecuencia de unha nova barraxe ou non, porque as barraxes están feitas.
Adega aboga porque se desboten estes dous proxectos por non responder á finalidade coa que se presentan, ademais de constituir un impacto agresivo contra os ríos Barcés e Mero, e mesmo contra a saúde pública. Adega mantén que as augas procedentes da balsa de Meirama non son óptimas para o consumo humano.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.